die dood en die staatsbegrafnis van koningin Elisabeth was een van die grootste TV-gebeurtenisse van die onlangse geskiedenis met 'n enorme aantal mense, meer as 4 miljard oor die wêreld heen wat daarna gekyk het. Maar die kommentaar van gaste op die onderskeie TV-kanale het nogal hemelsbreed verskil, veral na gelang van waar die wêreld of die staatsmond hierna gekyk het. Ook hier in Suid-Afrika het heelwat kommentators mond uitgespoel oor koloniale vergrype of slavernij met 'n verwagting dat die huidige koninklike familie daarvoor om verskoning moet vra, of die Kalilin Diamant teruggee, of minstens iets moet sê oor die boereoorlog se konsentrasiekampe. Ons praat vanoggend oor verskonings, vergifnis en onvergewensgesindheid met Dr. Bram Hannekom van die Sentrum vir Publieke Getuienis. Bram, goeiemôre, welkom hier by RSG.
Goeiemôre Gustaf en goeiemôre aan al die luisteraars, voorreg om by julle te wees.
Hierdie koningin was nogal bekend vir haar persoonlike geloof en hoe dit haar onbaatsugtige diens beïnvloed het, maar het lyk asof baie mense dit dalk nou nie weet nie of sekere vereistes meer aan haar institusionele rol stel teenoor haar as 'n persoon. Het die institusionele rol iets om voor verskoning te vra?
Gustaf, ek dink so, laat ek net eers dit sê, ek het ongelooflike waardering en respek vir die koningin, sy het oor 7 dekades die instelling gevestig, bevestig en stabiliteit gebring. Ek dink enige samelewing het instellings nodig, skole, geloofsgemeenskappe, plaaslike regering. So in daai opsig was sy 'n wonderlike voorbeeld in terme van stabiliteit, geloof, diens en alles waarna jy verwys het. Natuurlik is niemand perfek nie en ons maak almal foute en my persoonlike oortuiging is dat sy natuurlik sterker kon uitgekom het en kon en moes jammer gesê het, soos ook ander Britse politici en kom ons gooi die net nou maar lekker wyd vanoggend, multinationale korporasies, maatskappye soos Anglo-American, wat baie, baie groot geld die land uitgeneem het, ons weet hulle betaal baie, baie belasting, ons is dankbaar daaroor, maar mense voel aan daar was 'n disproportionele uitvloei van welvaart uit Suid-Afrika na Brittanje en daarvoor moes sy om verskoning gemaak het. Marie Levita het in 'n onderhoud baie onlangs met Marina Cantacuzino wat 'n boek oor vergifnis geskryf het, het sy gesê dat een van die redes hoekom mense in haar posisie soms huiwerig is om verskoning aan te bied, is omdat wanneer jy suiwer op 'n juridiese vlak daarna kyk, dit jou kan byt in terme van restitusie en groot eise wat dan teen jou kom. Maar dit neem nie die feit weg nie. Selfs Zimbabwe, jy het nou onderuit oor Zimbabwe gehad, daar is ernstige vrae of die Britte werklik hulle skuld in Zimbabwe nagekom het soos wat beloof is. En dan praat ons nie eers oor die Anglo-Boereoorlog en die vergrype daar nie. So op 'n bloot juridiese, menslike oog, sou 'n mens inderdaad kon sê, nee, hulle kon beslis sterker uitgekom het.
En natuurlik, het was die sakemodel van daardie ou kolonies van die Britte om die welvaart en die grondstowwe uit te kry. So mense hoor toenemend sulke gesprekke wat gaan oor byvoorbeeld die koloniale uitbuiting of slavernij, selfs die Kalilin Diamant word altyd genoem, die konsentrasiekampe, selfs soos jy nou gesê het, wat veral deur die Afrikaner gemeenskap opgehaal word. Hierdie koningin self het natuurlik nie iets persoonlik te doen gehad met van haar voorvaders se doen en late nie, en sy het nie meer daai mag gehad om enigiets te kon doen of sê sonder die regering se instemming nie. So tot hoeveel geslagte moet 'n mens so iemand verantwoordelik hou?
Gustav, dis 'n legitieme vraag, en dit is natuurlik so, ek wil daar is ook 'n teks wat sê die sones van die vaders besoek aan die kinders, en almal van ons, op 'n manier, ook in Suid-Afrika, het dit al aan ons lyf gevoel. Afua Hirschit in The Guardian onlangs geskryf, they lost their queen, but also the luxury of denial of the past. Nou die belangrike ding wat ek ons ook in die Suid-Afrikaanse konteks moet verstaan, ons sit natuurlik self met 'n paar verskonings wat gevra word en soms aangebied word. As jy gaan kyk na die 1913 Natives Land Act, en alles en die hele kettingreaksie wat dit ontketen het en waar ons tans in Suid-Afrika staan, dan kom die vraag natuurlik op onwillekeurig ook op oor die Suid-Afrikaanse konteks en wat beteken vergifnis en skulderkenning en hoeveel keer moet dit gevra word binne die Suid-Afrikaanse konteks. Mag ek hierop net 'n kort perspektief gee, Gustav? Ek dink daar's twee lense om na te kyk. Die een is 'n suiwer juridiese geregtigheidslens en dan is dit eenvoudig 5 appels, as jy 5 appels gevat het, moet jy 5 appels teruggee. Oog vir 'n oog, tand vir 'n tand. Maar daar is ook 'n geloofsperspektief. En wanneer ek, en ek kan nie anders nie as om vanuit 'n Christelike geloofsperspektief te kyk, dan word die orde omgekeer. Jy moet jou vyande lief hê. Jy moet 70x7 vergewe. Jy moet die ekstra myl loop. En dan raak die ding anders. En hier is die belangrike ding. In 'n juridiese vergifnisproses gaan dit dood eenvoudig. Ek wil vra verskoning, ek bring restitusie en die saak is afgehandel. Die vergifnis en skulderkenning moet altyd lei, dis 'n proses wat lei tot 'n herstelde verhouding. Dit is waaroor dit in diepste gaan. In Suid-Afrika sit ons met 'n ongelooflike verhoudingskrisis. Ons sit met 'n vertrouenskrisis en daai verhoudinge moet herstel word. En dan vra mense, hoeveel keer vra jy om verskoning? Wel, jy vra genoeg keer om verskoning tot die verhouding herstel is, as dit regtig vir jou belangrik is. En in Suid-Afrika het ons baie voorbeelde al gehad van verskonings, die NG Kerk, Prof. Willie Jonker, die Algemene Synode, Evie de Klerk, ek het self by die Calvin Protestantse Kerk op Concordia, hulle synode paar jaar gelede, so skulderkenning belydenis gedoen, Nelis van Rensburg onlangs op Genadendal. Maar hier is die belangrike ding ook, ek dink leiers moet dit doen, maar baie belangrik, en dit is al vir my ook gevra, is nie wat die leiers doen nie, maar wat die gewone mense op voedselvlak teenoor mekaar lewe, nadat daardie skulderkenning gedoen is. Met ander woorde, wys jou elke dag se optrede, dat jy regtig berou het oor die verkeerde, en dat jy die verhouding graag wil herstel, want dit is die tipe ding wat ons in Suid-Afrika op die oomblik dan nodig het. En dan is dit meer as 'n juridiese ding. Dan verdwyn die vraag oor hoeveel keer en moet ek nog, en want dit gaan oor 'n helingsproses. Ek wil amper sê, Gustav, 'n bonatuurlike helingsproses waarin mense weer by mekaar kom. Ek wil net afsluit met Nelson Mandela. Jy weet, Nelson Mandela het baie waarhede gesê, maar hy het twee goed gesê wat ek nooit sal vergeet nie. Hy het gesê, bitterheid is die gif wat jy drink in die hoop dat iemand anders gaan sterf. En ek moes my bitterheid in die tronk los, anders het ek die tronk met my saamgebring. Bitterheid bring hormonale prosesse in jou lyf los, wat letterlik vir jou te vroeg dood maak. En vergifnis, wanneer jy vrykom van die verlede, en dan wil ek sê, ons teenoor die Engelse, en ja, mag daar medelandsbinders burgers wees wat dit teenoor wit Suid-Afrikaners doen, dan gebeur fisiologiese prosesse in jou lyf. Jy kom vry in jou denke, en dan, wanneer die verhoudinge herstel word, dan kan 'n nasie werklik floreer.
Ek wil juist vir jou vra oor daardie punt wat jy nou maak, hoe belangrik dit is om te vergewe, selfs al kry jy nou glad nie daai persoonlike verskoning nie, selfs al sê die koninklike familie niks, jammer vir enige konsentrasiekamp nie, veral na die konsentrasiekamp in hierdie konteks, want dit het nou weer opgekom met ons beriggewing gedoen het oor die koningin se begrafnis, baie van die terugvoer wat dit gesê het. Hoe belangrik is dit om, sê nou maar dan, die Engelse te vergewe, al vra hulle nie om verskoning nie?
Ja, Gustav, laat ek eers op 'n ligte noot sê, ek is elke keer dankbaar as die bokke vir die Engelse op toekenning wen. Dit voel letterlik vir my, jy weet, daar is so 'n stukkie restitusie wat plaasvind, en as ons op die ou wil verloor, dan is ek op nie kwaad vir die konsentrasiekamp. So, kom ons sê maar vir mekaar, dit is menslik. Maar weet jy, 'n mens moet vrykom, en ek wil weer bevestig, daar is soveel navorsing gedoen oor die fisiologiese impak wat bitterheid op die liggaam het, die hormonale uitwerking. Dis op 'n geloofsvlak, dis op 'n verhoudingsvlak. En dan, jy weet, ek sê altyd, jy weet, wat is Suid-Afrika se grootste behoefte? Is dit elektrisiteit? Ja. Is dit ekonomiese groei? Ja. Is dit werk? Ja. Maar ons grootste behoefte is die herstel van verhoudinge en vertroue. En wanneer dit gebeur, dan raak die kanse vir florering net soveel meer. En dan wil ek sommer 'n uitdaging aan ons luisteraars vanoggend rig. As jy vra wat beteken dit konkreet op voedselvlak, want dit klink alles so verhewe daarbo. Weet jy, jy gaan uit en jy begin mense groet. Jy begin mense groet op straat. En jy deel net, jy kan nie vir almal gaan sê ek is jammer, ek is jammer, ek is jammer, dit kan ook goedkoop wees. Maar jy gaan uit, jy groet, jy lewe jou lewe en dan vind die bonatuurlike proses plaas en kom die heling. So dit is 'n vorm van vryheid wat ontdek word. So ja, die Engelse, ai man, ek is vies vir hulle. O, kan ek net dit sê? Ja. As jy natuurlik, jy sê jy is jammer, en môre doen jy dieselfde ding weer van vooraf oor, dan het jy groot moeilikheid.
Ja.
En ek dink dit is beide wat 'n mens van die Britte wil sê, soms doen julle in die parlement goed, nou die dag nog het 'n politikus iets gepraat oor die konsentrasiekampe, wat ons woedend gemaak het. En dieselfde gebeur in Suid-Afrika, dat jy opmerkings, jy vra om verskoning, en dan, ek dink dit is die hartseer situasie met Evie de Klerk gewees, jy vra om verskoning, maar dan, en dan maak jy so ligte opmerking oor apartheid.
Ja.
En dan is mense van vooraf kwaad. So, 'n noukeurige opregte wandel ook met jouself en met die ander met wie ons in die kosbare land lewe. En die meerderheid mense, Gustav, wil in 'n herstelde verhouding lewe in Suid-Afrika. Ek het geen twyfel daaroor nie. Ons mag nie toelaat dat die onvergewensgesinde randstemme ons terugtrek in 'n pool van konflik nie.
Ons tyd raak, maar ek wil jou vinnig vra, want jy noem hom nou heeltyd, Evie de Klerk. Hy het self altyd gesê, hy het die verskoning gevra vir apartheid, al baie jare en baie kere. Hy het gesê dat hy dit al herhaaldelik gedoen het, maar is asof daar heeltyd nuwe geslagte gebore word, wat nie bewus was daarvan nie, of nie bewus van die geskiedenis is nie, of opnuut die verskoning eis. Maar daar is ook baie kere een eis vir die materialistiese.
Jy bedoel dat daar restitusie kom, dat een tastbare herstelproses moet kom. Ons het by die sentrum al heel wat hieroor gepraat, en dit bly 'n komplekse ding, maar dat ek eers dit sê, jy kan nie verskoning aanbied en dan wegstap. Jy kan iemand se fiets steel en sê, ek is jammer daaroor, maar ek ry lekker met my fiets aan nie, met die fiets aan nie. Ek bedoel, daar is 'n vorm van tastbaarheid wat moet kom, en daarom is die hele grond hervormingsproses in Suid-Afrika nie onbelangrik nie. Kom ons sê dit helder, en ons sê die hele oggend net daaroor kom
ourselves.
Maar dit moet op 'n verantwoordelike manier gebeur. En daar is 'n tasbare herstel wat moet kom. Maar kan ek ook dit sê, mense verstaan ook, dit is onmoontlik om die wêreld terug te neem na voor 1913. Van my swart vriende met wie ek praat, sal dit vir jou sê. Hulle verstaan dit. Die belangrike punt is, en weet jy, mense het 'n fyn aanvoeling, Gustav, is wanneer jy skuldbelydenis doen, is hoe opreg kom jy oor? Dis asof mense 'n sintuig het, wat sê, jy weet, ag, jy sê dit maar net, en dan gaan jy aan met jou lewe. Maar dit gaan oor daai diep menslike koneksie, wat gemaak word om die verhouding te herstel, en as dit dan finansiële implikasies het, as ek Saggeus, wat Jesus Christus ontmoet, dan sê hy, as ek iets onregverdig van iemand te gevat het, gee ek het 4 keer terug. Nou daar sien jy die radikaliteit van die evangelie in al sy glorie. So, dit is nie 'n onbelangrike gesprek, dit is 'n komplekse gesprek, en daar is ekonomiese realiteite, en daar is 'n klomp realiteite wat praat, maar wanneer jy die vryheid van vergifnis ontdek, dan raak die gesprek ook maklik.